lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Det vietnamesiske miljø i Danmark er ikke kendt for kriminalitet i noget særligt omfang. Når der en sjælden gang opstår ballade, skyldes det som regel interne stridigheder i nogle af de lukkede store familier. Men i det store hele er de asiatiske tilflyttere flittige og pligtopfølgende, ligesom de bidrager væsentligt til at gøre Danmark til et sjovere sted at være, og ikke mindst i restaurationslivet. Der er dog én last, som mange asiater, både kinesere, japanere, vietnamesere og andre befolkningsgrupper, tilsyneladende deler, nemlig gambling. Enhver form for hasardspil, poker, roulette, enarmede tyveknægte, travløb, spilleautomater, betting, ja, de har alle en sær tiltrækning på store dele af den asiatiske befolkning. Der findes endnu ingen grundige undersøgelse af, om ludomani er mere udbredt blandt asiater end i den øvrige befolkning, men det er alligevel dansk politis fornemmelse, at hasardspil er en af de hyppigste årsager til den ellers sparsomme kriminalitet i de asiatiske kredse. I 2004 finder et skuddrab sted på en lille grillbar i Bogense på Fyn. En af politiets første teorier er da også, at drabet måske er en likvidering, der kan relateres til spillegæld i det asiatiske miljø. For udover den sædvanlige fortyrestegte mad, er en af grillbarens attraktioner nogle spilleautomater, der udbetaler kontanter. En søndag aften i slutningen af december 2004 er ejerne af Tex Grill i Bogense, ægteparret Nguyen fra Vietnam, i gang med at lukke butikken for aftenen. Den 35-årige Nut Thai Nguyen går og tørrer de sidste fedtede overflader af, mens hans kone står ved grillbarens glasdør og spejder ud i mørket på parkeringspladsen foran grillen. I de sidste måneder har hun følt sig lidt utryg hver aften ved lukketid. For omkring et halvt år siden har grillbaren nemlig været udsat for tyveri ud på aftenen, som dog er blevet forhindret af hendes mand. Andre steder på Fyn har der også inden for de seneste måneder været røverier mod navnligt asiatiske grillbarer. Lige siden sommerens ubehagelige episode har ægteparret taget ekstra forholdsregler, når de lukker grillen. Efter tyveriet er Nut begyndt at sætte et håndskrevet skilt op i grillbarens vindue, som fortæller, at lokalet ikke rummer kontanter uden for åbningstiden. De har også installeret en tyverialarm. Alligevel er fru Nguyen ikke helt tryg den her aften. Det kvarter af Bogense, som grillbaren ligger i, er som regel helt mennesketomt efter solnedgang. Og på sådan en søndag i december er dagslyset forsvundet allerede klokken 4. De sidste mange timer har der ikke været mange kunder i butikken, og denne aften beslutter ægteparret at lukke en halv time før sædvanligt. Klokken lidt over 8:30 begiver fru Nguyen sig over til ægteparrets varevogn, som holder ude på parkeringspladsen. Indenfor er hendes mand stadig i færd med at tilslutte alarmen. Han har allerede tømt spilmaskinerne for dagens høst, omkring 10.000 kroner i kontanter, som nu befinder sig i en plastikspand. Han mangler bare at låse af. Inden på varevognens passagersæde tager fru Nguyen skoene af. Hun har ikke siddet ned siden om formiddagen. Nu trænger hun til at komme hjem og måske tage sig et varmt karbad. Familien har et hus i en forstad til Odense, omkring en halv times kørsel fra grillbaren, hvor de bor med deres tre voksne døtre og en lille efternøler, også en pige på 7. Endelig kommer Nut ud fra grillbaren. Han låser døren omhyggeligt, han går op i plastikspanden med mønterne og træsker over mod varevognen. Spanden med dagens omsætning placerer han i bilens varerum, og Nut sætter sig ind bag rattet og starter bilen. Men inden han kan nå at sætte bilen i gear, træder en stor mand pludselig ud fra mørket på parkeringspladsen og ind i bilens lyskejler. En anden skikkelse står som en fjern skygge i udkanten af parkeringspladsen. Den store mand har en hætte trukket hen over hovedet. Indunder kan man fornemme et stort, ubarberet ansigt med brede kæber. Han strækker begge arme frem foran sig og retter en pistol direkte mod bilens rude. Nut får fumlet gearstangen i hak og banker så hurtigt han kan væk fra manden med pistolen. Så lyder der 2 skud, kort efter hinanden. Begge projektiler hammer ind i bilens motorhjelm. Varevognen er i mellemtiden bakket op imod fortovskanten. Nu sætter Nut bilen i første gear og trykker speederen i bund. Bilen farer frem mod pistolmanden, som træder til side og ind bag et metalskilt i parkeringspladsens udkant. Varevognen med det rædselsslagne ægtepar brøler forbi den hætteklædte mand, men i det de passerer ham, lyder der endnu 2 skud. Det første skud smadrer bilens venstre sidevindue og vivler tværs igennem førerkabinen. Det andet skud går så ind i Nut, som giver et støn fra sig, men han holder stadig foden på speederen. Selvom bilen stadig er i første gear, gunger den nu i høj fart hen over fortovet og fortsætter ud på vejen. Varevognen slinger ud og ind imellem et par forbipasserende biler og kører over for rødt tværs igennem et lyskryds, før den torpederer et buskads og går i stå. I de næste sekunder sidder von Nuring lammet på passagersædet. Hendes mand er sunket sammen over bilens rat. Den eneste lyd, man kan høre, er den overophedede motors tikken. Et par af de andre ballister, der med nød og næppe har undviget den slingrende varevogn, da den brasser ind gennem vejkrydset, løber straks til undsætning. En af dem ringer øjeblikkeligt til en ambulance, som er fremme ganske få minutter senere. Men der er det for sent. Den 19. december 2004 kl. 9:15 om aftenen bliver den vietnamesiske grillejer Nut Thai Nuring erklæret død. Fyns politi er på stedet knap et kvarter efter skyderiet. Mens teknikerne går i gang med at afspærre parkeringspladsen foran grillbaren, ledsager en betjent frøken Nuring i ambulancen til hospitalet. Undervejs fortæller hun sin version af skudepisoden. En mørklædt mand med en pistol er uden ord eller fakta trådt ud foran varevognen og har næsten øjeblikkeligt affyret de 2 skud direkte mod bilen. Da ægteparret forsøger at undvige, skyder manden endnu 2 gange ind gennem sideruden. Fru Nuring har ud af øjenkrogen fornemmet, at en anden mørklædt person befinder sig i udkanten af parkeringspladsen, men mere kan hun ikke oplyse. Hendes signalement af pistolmanden er sparsomt, i det han har en hætte trukket godt op over hovedet. Men han minder hende om hunden fra tegneserien Tom og Jerry. En bredskuldret bandit med underbid og plierende øjne, samt noget, der minder om et valros overskæg. Noget motiv for drabet kan fru Nuring bestemt ikke komme i tanke om. Det kan ikke være et røveri, for hvem vil begå et drab for en spand småpenge? Betjenten i ambulancen er tilbøjelig til at give hende ret. Skyderiet minder mere om en likvidering. Manden med pistolen har ikke sagt et ord, før han affører de 2 sidste skud. Og skuddene er rettet direkte mod bilen. Og et af dem viser senere at have været ganske få centimeter for at gå igennem forruden. Hvilket kan tyde på, at der ikke blot har været tale om advarselsskud. De efterfølgende 2 skud, hvor et af dem er dræbende, er ligeledes blevet affyret med omhu og direkte ind i førerkabinen. Meget tyder altså på, at drabet på Nut Thai Nuring er et attentat. Men hvad er motivet? På gerningsstedet har teknikerne travlt med at lede efter spor. Hundepatruljer er tilkaldt til stedet og bliver efter anvisninger fra vidner sendt i den retning, hvor de 2 gerningsmænd er flygtet. Sporet fører gennem et villakvarter og ender brat ved en fortovskant på Odensevej, omkring en halv kilometer borte. Herefter kan hundene ikke opspore færden i hverken den ene eller den anden retning. Noget tyder på, at gerningsmændene på det her sted er stedet ind i en bil og kørt bort. På parkeringspladsen, hvor skyderiet er fundet sted, finder politiet hurtigt 4 patronhylster, der stammer fra en 9mm pistol. Dækaftrykket fra Nuings varevogn bliver også fundet på asfalten og fortovet, ligesom der flere steder ligger glasskår for de knuste bilruder. Med lidt snille lykkes det politiet at klarlægge den rute, som varevognen har taget under skyderiet. Først nogle meter i bakgear, bort fra manden med pistolen, og derefter en lige linje frem mod det metalskilt, som gerningsmanden har dukket sig bag. Da man har bukseret den forulykkede varevogn tilbage på parkeringspladsen, kan våbenteknikerne ved hjælp af indgangshullerne i bilens motorhjelm og ruder relativt hurtigt måle sig frem til afstanden mellem pistolmand og køretøjet samt skudviklerne på de 4 skud. 3 af de 4 patroner, heriblandt den, der har gennemboret og dræbt Nut, bliver fundet inde i bilen. Den fjerde patron, som er passeret tværs igennem førerkabinen, bliver aldrig lokaliseret. Men vidner i nærheden, herunder en kvinde, der bor i lejligheden over for grillbaren, er sikker på, at de har hørt fire skud fordelt på to salver. Skudepisoden har varet mindre end en minut. Gerningsmændene har efterladt en død mand og fire patroner på gerningsstedet, men hverken fodspor, fingeraftryk eller andet, som politiet kan bruge i deres efterforskning. Flugtruten ender blindt. Det er nu tid til at begynde afhøringerne i nabolaget, samt ikke mindst at tale med den dræbtes familie og omgangskreds for at finde et motiv til drabet. I de næste 14 dage taler politiet med mange hundrede mennesker for at høre, om de kan hjælpe med opklaring af det ubehagelige drab. En del af disse personer finder man via overvågningskameraer i området, blandt andet i kiosker og på benzinstationer. Andre bliver lokaliseret gennem telefonselskaberne, som informerer politiet om, hvilke mobiltelefoner, der er befundet sig i området omkring gerningstidspunktet. Andre potentielle vidner bliver identificeret gennem dankortsystemer og betalingsautomater. Naturligvis håber politiet, at der blandt de mange mennesker vil gemme sig en eller flere personer, som kan udpege en mulig gerningsmand. Man taler også med familien Norings venner og bekendte, samt alle de stamkunder fra grillen, som politiet kan opspore. Men forklaringerne fra de i alt næsten 1000 afhørte personer giver ikke noget afgørende spor i sagen. Den dræbte bliver både af venner og omgangskreds og kunder beskrevet som en helt igennem sympatisk mand, uden fjender, økonomisk udestående eller kontakt til det kriminelle miljø. Blandt de mange mennesker, politiet er i kontakt med, herunder kunderne på Tex-grillen, er der ifølge almindelig statistik naturligvis enkelte elementer fra den kriminelle underverden på Fyn. Men nogen forbindelse til nut kan politiet ikke se. Grillen har ikke været mødested for hverken røver eller kriminelle, og de beskedne spilleautomater, som grillbaren rummer, er de mere stilfærdige slags, som kun udbetaler småbeløb. Hvis der har været tale om en likvidering, er motivet indtil videre særdeles godt skjult. Hvis drabet derimod er resultatet af et mislykket røveri, står det da helt galt til med gerningsmandens proportionssans. For hvem vil dog begå et rovmord for sølle 10.000 kroner? Imod sidstnævnte teori taler også, at gerningsmanden og hans medskyldige ikke bare har røvet pengene, der nu bærer plastikspanden fra grillen over i bilen. På et tidspunkt, da efterforskningen nogle uger inde i forløbet er ved at gå i stå, modtager man fra en ung kvinde i Odense et tip, der lyder meget interessant. Hun forklarer, at hendes kæreste en aften har betroet sig til hende, at han har været chauffør i den flugtbil, som gerningsmændene har benyttet til at flygte fra Odensevej. Ifølge hans historie er gerningsmændene nogle unge mænd med indvandrerbaggrund, der ligesom han selv går på teknisk skole i Odense. Før politiet rykker ud med blå blink, gennemgår de nøje kartotekerne for at se, om den unge navngivende mand eller nogle af hans studiekammerater skal være blandt de personer, de allerede har afhørt i ugerne efter drabet. Man vil ikke risikere, at gerningsmændene går under jorden, for man har samlet et minimum af beviser imod dem. Men der er ikke rigtig noget overlap mellem eleverne på teknisk skole og de folk, der har befundet sig i Bogense i slutningen af december. Heller ikke den unge mand, der påstår, at han har kørt flugtbilen, optræder i nogen af politiets kartoteker. Så politiet beslutter at hente den unge mand ind til en alvorlig snak. Den historie, han kan fortælle, er noget af et antiklimaks for politiet. For det viser sig lynhurtigt, at hele historien om hans deltagelse i røveriet er en stor løgn. Den unge mand har gennem aviser og medier hørt, at politiets spor strander ved en formodet flugtbil på Odensevej. Og for at imponere sin veninde, der umiddelbart forinden har givet udtryk for, at hun er ved at være træt af sin kedelige kæreste, har den unge mand bildt hende ind, at han er flugtbilens chauffør. Kvinden har desværre troet på ham, og er naturligt nok gået direkte til politiet. Fyns politi lader den unge mand slippe med en alvorlig påtale. Hans tåbelige pralerier er årsag til, at flere dages opklaringsarbejde er spildt. Efter 3 ugers massiv efterforskning står politiet atter på helt bar bund. Alle vidneudsagn er gennemgået minutiøst for det mindste spor, men uden held. Og ingen af de henvendelser fra offentligheden, som politiet har modtaget i forbindelse med en landsdækkende efterlysning i TV og aviser, har bragt nogen nye spor i sagen. Men en enkelt oplysning dukker dog op, før man når at henlægge sagen. En bilist, der på dagen for drabet har tanket benzin ikke langt fra gerningsstedet, har bemærket en mørk cabriolet af mærket BMW Cabriolet 320 CI, som holder parkeret på Odensevej nær benzintanken. Vidnet er fanatisk BMW-interesseret og har lagt mærke til bilen, fordi denne model sjældent ses i Danmark. Bilens nummerplade er det også på tysk, selvom vidnet ikke med sikkerhed tør sige noget om kendingsbogstaverne. De første bogstaver på tyske nummerplader angiver, hvilken delstat bilen er registreret i. Og ved en gennemgang af de mange forkortelser, foreslår vidnet, at nummerpladen kan have heddet noget med FL. Han er dog langt fra sikker. FL er forkortelsen for biler indregistreret i Flensborg. Politiet tager derfor kontakt til det tyske politi og beder om en liste over ejere af cabriolet BMW'er med disse bogstaver. Dem finder tysk politi 20 af, og alle ejerne af bilerne bliver afhørt. Men det er desværre uden resultat. Fra en måned efter drabet i 2004 og de næste 3 år befinder efterforskningen sig på et vågeblus. På trods af, at politiet regelmæssigt kontakter enken og Nuts øvrige omgangskreds for at høre, om nye oplysninger er dukket op, får de ingen nye spor, der kan føre sagen videre. Det manglende motiv for drabet bliver ved med at irritere Fyns politi. Men i januar 2008 blev efterforskerne på Fyn så kontaktet Rigspolitiets rejsehold. I forbindelse med en anden sag har en meddeler oplyst, at politiet måske skal kigge efter en BMW, der engang i slutningen af december 2004 havde været brugt til et røveri i Bogense, og siden er den blevet kørt i havnen et sted i Danmark. Til at begynde med er politiet dog noget tilbageholdende med at reagere på oplysningen. Belært af erfaringen med den anden unge mands opdigtede flugtbilshistorie, er man ikke for optimistiske med hensyn til den slags løse informationer. Medierne har nemlig tilbage i 2005 offentliggjort politiets oplysninger om, at man leder efter en BMW med tyske nummerplader. Og da denne viden pludselig er tilgængelig for alle, kan en politistikker nemt have opdigtet historien for egen vindings skyld. Men rejseholdets meddeler har i samme forbindelse nævnt et par navne på nogle folk, han mener kan være indblandet i drabsagen. Disse navne, Gitte og Günther, bliver sammen med oplysningerne om den forsvundne BMW givet videre til Fyns politi. Navnene viser sig rent faktisk at være relativt interessante. For i listerne over afhørte stamkunder for grillbaren findes en Gitte, som har adresse i Sønderjylland, kun få kilometer fra den tyske grænse. Måske er der alligevel noget om meddelerens historie om BMW'en, der bliver kørt i havnen. Men hvilken havn er der så tale om? Fyns politi kontakter nu Falk for at høre, om de kender noget til en bjerget BMW Cabriolet. Og det gør de faktisk. Helt tilbage i december 2004, blot 4 dage efter drabet på den 45-årige vietnameser, har Falk under rensningen af havnen i Maria Fjord fundet ind til flere biler nede på bunden. Blandt andet en totalskadet BMW Cabriolet uden nummerplader. Den er imidlertid for længst blevet kørt til destruktion sammen med de andre varer. Dog har Falk forinden til brug for forsikringsselskaberne noteret bilens stelnummer. Men hvorfor har politiet ikke fulgt det her spor tilbage i december 2004? Af den simple årsag, at vidnet, der har bemærket BMW'en på Odensevej, først bliver afhørt et godt stykke inden i 2005. På det her tidspunkt er flugtbilen for længst kørt bort til skrot. Med stelnummeret fra den destruerede BMW henvender politiet sig endnu en gang til politiet i Flensborg. Og her er der øjeblikkeligt bid. Cabriolet er blevet meldt stjålet om eftermiddagen den 19. december 2004, altså på selve drabsdagen. Det er sket i en lille tysk by ganske få kilometer syd for grænsen med Tønder. Men helt usædvanligt er der i den tyske politirapport blevet noteret, at biltyvene må tilhøre bilejerens nærmeste omgangskreds. Det viser sig, at nøglerne til bilen er som det eneste stjålet fra ejerens villa, nærmere bestemt fra en køkkenskuffe. Tyvene må altså med andre ord have vidst på forhånd, hvor nøglerne til BMW'en lå. Umiddelbart er der ikke andet end den anonyme politianmelders tip, der kan koble fundet af flugtbilen sammen med Gitte, som er blandt grillbarens stamkunder. Men ved et opslag i folkeregisteret vedrørende Gitte, finder politiet ud af, at hun deler bopæl med netop den Günther, som rejseholdets meddeler nævner. Og selvom han ikke er blandt de folk, som politiet har afhørt efter drabet, optræder hans navn i deres arkiver. Günther har nemlig et antal tidligere domme for blandt andet biltyverier og et voldeligt overfald. Og så er en tysk statsborger men har altså bopæl i Danmark. Et anonymt tip er ikke i sig selv nok til, at en dommer vil udstede en arrestordre eller tillade telefonaflytninger. Men almindelige teleoplysninger kan politiet godt få adgang til. Med en såkaldt editionskendelse fra en foged, hvor politiet nemlig med hjælp fra teleselskaberne gerne sporer, hvor i landet telefonen har været anvendt. For at få udleveret oversigter over telefonopkald samt indhold af eventuelle sms'er, skal politiet dog have en rigtig dommerkendelse. At få overblik over Gitte og Günthers telefonadfærd omkring drabstidspunktet er ikke helt lige til for politiet. Det viser sig nemlig, at parret bruger taletidskort og i øvrigt udskiftet af deres telefoner meget ofte. Desuden ligger de interessante datoer næsten 4 år tilbage i tiden, og telefonselskaber destruerer som regel deres arkiver efter cirka 3 år. Men politiet er heldige, for netop Günther og Gittes telefonselskab har endnu ikke nået at slette arkiverne for anden halvdel af 2004. Med møje og besvær lykkes det ved hjælp af telemastregistreringer at få klarlagt, hvor i verden parrets telefoner har været anvendt på gerningstidspunktet. Günthers adfærd springer straks i øjnene. Om eftermiddagen den 19. december kører han nemlig fra Nordtyskland til Bogense. Han kører retur samme aften. Og under disse skærpede omstændigheder tør dommeren godt udstede en aflytningskendelse af parrets telefoner samt en god gammeldags rumaflytning med opsætning af mikrofoner i parrets hjem. I slutningen af april 2008 har politiet på Fyn med hjælp af Rigspolitiet i al hemmelighed får installeret lytteudstyr i Günther og Gittes bopæl. Også Gittes søster Rosa og hendes mand Ernst bliver aflyttet, i det telemastregistreringerne viser, at Ernst telefon har foretaget samme rejse fra Nordtyskland til Bogense på datoen for drabet, som han svor Günthers telefon. Men så kommer det gode vejr i vejen. For knap har betjentene anbragt sig i et civilt overvågningskøretøj nær Günthers bopæl, iført høretelefoner, før de to familier rykker teltpælene op. Ingen af de to svoger har fast arbejde, og de har derfor masser af tid til at udnytte det gode vejr dette forår. Günther, Gitte, Ernst og Rosa flytter den 1. maj til en campingplads i Nordtyskland, hvor de installerer sig i en campingvogn. Og med så kort varsel kan politiet ikke nå at sætte nyt aflytningsudstyr op. Sommeren slæber sig afsted for Fyns politi. Man har masser af tid til at bande over det unødvendige nervepirrende arbejde, som politiets teknikere har haft med at installere lytteudstyret. Hvis politiet nu bare vidste, at lejlighederne ville stå tomme hen over sommeren, så kunne man have sparet teknikerne for meget hjertebanken i foråret. I stedet kunne de hen over sommermånederne i ro og mag have anbragt apparaterne, i sikker forvisning om, at de 4 mistænkte ikke pludselig dukkede op, mens teknikerne går rundt og drejer på knapperne. Nu går politiet bare rundt og triller tommelfinger. Ingen har nogen idé om, hvornår de 2 par agter at flytte hjem til deres helårsbolig. Det gør de dog i begyndelsen af september, efter 4 måneders ferie. For at sætte skub i sagerne, frigiver Fyns politi nu en pressemeddelelse til aviserne om fundet af den tyske BMW, samt politiets formodning om, at bilen har forbindelse til drabet på grillejeren tilbage i 2004. Man får også overtalt tv-programmet Station 2 til at bringe meddelelsen. Og ligeledes sikrer man sig, at lokalaviserne nær Günthers bopæl bliver orienteret samt bringer historien. Politiet håber på, at dette kan være med til at tvinge gerningsmændene frem fra deres skjul, så at sige. Og taktikken virker. Günther går helt i panik i dagene efter mediernes omtale, og han taler næsten ikke om andet, hverken over telefonen eller til Gitte hjemme i lejligheden. Politiets aflytningsmandskab behøver blot at trykke på optag-knappen. Og snart har de Günthers klokkeklare tilståelse på bånd, endda i flere versioner. På optagelserne fortæller han alt. At det er ham, der affyrer pistolen. At han har skudt 4 gange. Hvor han er befundet sig under skyderiet. At Ernst har været med ham. Hvor flugtbilen er stået parkeret. Hvem der efterfølgende har dumpet BMW'en i Mariager Fjord. Samt at han til sidst har smidt pistolen i en sø på Djursland. Optagelserne dokumenterer også, hvordan Günther pralende forsikrer venner og bekendte om, at politiet aldrig vil få fat på ham, om så de bruger 100 år. For politiet har jo ikke et eneste bevis. Og i øvrigt er han bevæbnet og vant til at forsvare sig. Tirsdag den 14. oktober 2008 går politiet i aktion. Günther har i den sidste tid rejst rundt på mor og få, men gennem aflytningerne er det lykkedes for politiet at lokalisere ham og Gitte til et hus i Helgenæs, syd for Mols Bjerge. Politiet rykker ud til stedet om eftermiddagen. Men en nabo advarer Günther om, at politiet er på vej. Så da betjentene fra Fyn når frem til huset, er det tomt. En helikopter bliver nu sendt i luften, og efter at have overflået området på kryds og tværs, lykkes det i første omgang at spotte Gitte. Hun prøver at skjule sig i nogle siv nær kysten, men bliver hurtigt fisket op af de fynske betjente og anholdt. Günther selv er sporløst forsvundet fra området, og desværre ligger hans telefon tilbage i huset. Politiet kan derfor ikke bruge telemasterne til at spore ham. Men Günther har flere telefoner i brug, og ved at aflytte hans reservetelefon, lykkes det samme aften politiet at indkredse hans opholdssted til en kro i Hornslet. Her bliver han uden dramatik anholdt. Da Günther nu får oplyst, at han er sigtet for drabet mod Nut Thai Nguyen, er hans eneste reaktion at smile over bærende til betjentene. Han nægter at tale med politiet, men foreslår, at de jo kan fremlægge deres beviser ved næste dags grundlovsforhør. Under grundlovsforhøret er Günther til at begynde med meget snaksalig og selvsikker. Han benægter et hvert kendskab til drabet. Han har aldrig sat sin ben i Bogense, og husker ikke at have set nogen avisartikler for nylig om fundet af en tysk BMW, og han er også sikker på, at han aldrig har snakket om drabet med nogen. Han kender heller ikke en eneste vietnameser, hverken død eller levende. Den selvsikre stil aflyses dog hurtigt af en kraftig sveden og uro i kroppen, da politiet fremlægger lydoptagelserne fra Günther og Gittes lejlighed. I lang tid sidder Günther helt tavst. Til slut begynder han at fable febrilsk om, at nogen må have skaffet sig adgang til hans lejlighed. Han påstår, at det ikke er deres stemmer, man kan høre på optagelserne. Men den er der ingen, der hopper på, og Günther bliver der også ved grundlovsforhørets afslutning varetægtsfængslet. De efterfølgende uger har politiet travlt med at indhente og afhøre nogle af de folk, som Günther har nævnt eller ligefrem snakket med i sine mange telefonsamtaler. Politiet får fat i Jakob og Bo, et par yngre mænd, der på Günthers ordre har kørt BMW'en i havnen. De får også fat i en mand ved navn Erik, som har hjulpet Günther med at komme af med gerningsvåbnet. Efter Eriks direktiver bliver pistolen, en 9mm Neuhausen, fisket op af Beredskabsstyrelsen af en lille andedam på Djursland, sammen med diverse tilhørende ammunition. Den sidste politiet nu mangler at få fingre i, er Günthers svoger Ernst. Han har bopæl i Tyskland, og kan derfor ikke blot anholdes af dansk politi. Men aflytningerne af Gittes søster Rosas telefon afslører, at det dansk-tyske par planlægger en tur til Rømø den kommende weekend. Så politiet undlader at kaste sig ud i det helt store bureaukratiske papirarbejde, der skal til for at få kriminelle udleveret fra et land til det andet, og afventer i stedet, at han selv kommer til Danmark. Det gør han som ventet den 15. november. På Rømø står betjente fra Fyns politi klar, og pågriber han, da han går fra bord på Rømø-færgen sammen med Rosa. Ligesom flere af de andre små fisk i sagen, er Ernst tydeligt bange for Günther. Under de mange forhør af sagens bipersoner, tegner der sig et billede af drabsmanden som en barsk og voldelig herre, der truer sine venner og bekendte til tavshed og solidaritet. Ernst har aldrig været i klammeri med politiet før, og opholdet i varetægtsfængsel tager hårdt på ham. Alligevel vil han hverken under forhør eller under den efterfølgende retssag direkte bekræfte, at det er svogeren, der affyrer skuddene mod vietnameseren. Første anklageren beroliger ham med, at Günther vil blive dømt uden Ernst vidneudsagn. Udpeger han svogeren som drabsmanden og beskriver hændelsesforløbet den dag i december 2004. De to svoger har under en familiefest i Slesvig impulsivt besluttet at tage til Bogense, hvor der ligger en grillbar, som er ejet af et midaldrende vietnamesisk ægtepar. Fra sin kæreste Gitte, som ofte kommer på grillbaren, ved Günther, at ejerne af grillbaren ligger inde med et større pengebeløb. Günther mener, at det drejer sig om mindst 70.000 kroner. Der er nemlig adskillige spilleautomater i grillbaren, fortæller han sin svoger. De kører nu afsted i Ernsts bil, men på vejen har Günther besluttet, at de nok vil få brug for to biler. Han er derfor brudt ind hos en af sine bekendte i Tyskland og har stjålet bilnøglerne fra køkkenet og derefter snuppet BMW'en, som holder parkeret ude for Vindens Villa. Sammen kører de over grænsen til Danmark, over Lillebæltsbroen og videre til Bogense. Fra parkeringspladsen holder de grillbaren under opsyn. De ved, at den på søndag plejer at lukke kl. 9. Men da de to vietnamesiske ejere uden varsel lukker tidligere end normalt, er Günther ikke forberedt. Da han endelig løber frem for at stjæle dagens omsætning fra Nuring-parret, sidder de to vietnamesere allerede inde i bilen. Men Günther er ifølge svogeren ikke typen, der gør tingene halvt. Nu er de kørt hele den lange vej til Bogense, så skal det planlagte røveri så sandelig også udføres. Politiets oprindelige teorier om likvidering i forbindelse med et opgør i det asiatiske miljø har altså intet på sig. Nu Tai Nuring bliver simpelthen dræbt på grund af en plastikspand med småpenge. Den 11. september 2009, knapt 5 år efter forbrydelsen, blev Ernst ved domsmandsretten i Odense idømt 1 års ubetinget fængsel for medvirken til røveri. I tillæg får han indrejseforbud til Danmark i 6 år. Ligesom Günther er Ernst tysk statsborger. Günther insisterer til det sidste på, at han har affyret skuddene i selvforsvar. Men ligesom så mange andre af hans historier, så bliver denne her løgn ignoreret af domsmændene. Den 54-årige tysker bliver dømt 16 års ubetinget fængsel samt udvisning fra Danmark og bliver derudover forment indrejse i al fremtid. Ingen af de to tysker anker deres domme. Tænk, at en hårdt arbejdende vietnamesisk mand skulle miste livet for en sølle plastikspand med penge. Hårdkogte kriminelle skyer til tider ingen midler, når det gælder deres egne behov for berigelse. Heldigvis blev den her sag opklaret efter solidt og stædigt politiarbejde, og retfærdigheden skete fyldest. Selvom enken til Nut aldrig vil komme sig over tabet af sin mand, så er det godt, at gerningsmanden trods alt blev fundet til sidst, så hun måske kan sove lidt roligere om natten. Du har lyttet til sagen om mordet på grillbaren fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt Two Story Exclusive helt eksklusivt på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.